ናይ ቅዱስ ፍራንቺስኮ ዘሳለስ ማሕበረሰብ ማለት ናይ እቲ ሳለዛውያን ብዝብል ስም ዝፍለጥ ማሕበር ኣብ 1859 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቫልዶኮ ብዶምቦስኮ ዝተመስረተ ማሕበር ዝተመስረተሉ መበል 150 ዓመት ንኽልተ መዓልቲ ኣብ ቶሪኖ ኣብ መንፈሳውን ባህላውን መደባት ካብ ትማሊ ጀሚሩ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብምኽንያት መበል 150 ዓመት ምስረታ ማሕበር ሳሊዛውያን ብቤት ማሕተም ቫቲካን ዝተሓትመት ታሪክ ናይዚ ማሕበር ምስረታን መንፈሳውነቱን ዝገልጽ መጽሓፍ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ኣብ ምእተው ብዝሃቦዎ ቃል መንፈሳውነት ሳሊዛውያን ፍቕሪ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ልባዊ ኣኽብሮት ንማርያምን ተኣማንነት ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝጠቓለል ምዃኑ ኣረድዮም ናይ ቅዱስ ዶምቦስኮ ኣስተምህሮታትን ሓሳባትን ምስ መንግስታትን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ኣብ ዝግበሩ ርክባት ናይ ዘተ ኣርእስታት ኮይኖም ከም ዝርከቡ ድማ ገሊፆም ማሕበር ሳሊዛውያን ኣብዚ እዋን እዚ 16,092 ኣባላት ካህናትን ኣሕዋትን ከምኡ ድማ ደናግል ዶምቦስኮ 15,000 ከም ዝኾናን 23 ማሕበረሰብ ዶምቦስኮ እውን ከም ዘለዉ እንክንገር በዚ 150 ዓመት ምስረታ ማሕበር ሳሊዛውያን ምኽንያት ናይዚ ማሕበር ጠቕላላ ሓለቓ ኣባ ፓስኳል ቻቬዝ ቪላኑዌቫ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እዚ ብቅዱስ ዶምቦስኮ ዝተመስረተ ብፍቓድ እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስትያንን ዝቆመ ማሕበር ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ዝተመስረተሉ ዕላማ መሪሕ ገይሩ ኣብ መንፈሳውን ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ነተሓድሶ ይገብር ከም ዘሎ ኣመልኪቶም እዚ ድማ ፈለማ መንፈሳዊ መንነት ማሕበር ዶምቦስኮ ዳግመ ምዕታርን ብካልኣይ ደረጃ ድማ ናይ ዶምቦስኮ ማሕበር ሕጊ ምቕባልን ምኽባርን ዶምቦስኮ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሎ መንፈሳዊ ተልእኾ ምኽባርን ምንባርን ብዝብሉ ሰለስተ ክፍልታት ዝተሰነየ እዩ ኢሎም።